Bigarren lehendakari ordea eta memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria, Ana Oio, egunon.
Egunon.
Merezimenduen dekretua, gustuko dekretua da euskara kontseilariarentzat?
Bueno, gazi gozo da gai hau niretzat, ni beti esaten dudan bezala, ba. Kontuan hartuta, 2019ko epaiaz, geroztik deketakin dugun egoera, ere mungiztoko lanpostu gillenetan baloratu izango da berriz ere euskara. Uste dugu premiazkoa zela, gutxienez, ere mungiztoan baliotziko da berriro euskara. Aitzitik deketua bi defizit demokratikoa garrantzitua ditu. Lehenengoa da, ere mungiz euskaldunean, zualpatu duzun bezala ez dela baliotziko, eta bestaldea ez nator bat administrazioko lanpostu guztietan baloratu ezin izatearekin. Kasu honetan gainera Nafarroko Kontseiluaren irizpideak eragin du hori.
Euskalgintzak dio euskara gutxiesten duela, hala iruditzen zaizu zuri ere?
Bueno, bezala ez ditu dekretu honen ontasunak defendatuko. Baina, segun eta noiz, 2015 urteko egoerarekin alderatuz gero ez. 2017ko dekretu onartu ondoren gertatu zen egoerarekin alderatzen badugu bai. Eta gainera gu egin dugu, barko zen garaian egin dugu dekretu hau. Baina Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusia 2018-2019an emandako epaiaren ondoren 5 urte eremu mistoko plazen administrazioan atzerriko hizkuntza eta ez euskara baloratu izana eragin duen egoerarekin alderatzen badugu argi dago aurrera pausa dela. Batzuetan hori baristatzen dutenek ikusten dute auzitegien epaiak edo Nafarroko Kontseiluaren irizpenak izan direla onaino ekarri gaituztena.
Miguel Sanzen garaian eremu mistoan euskara gehiago hartzen zen aintzat, ez alda hortaz atzera pausoa?
Bueno, Sanzen gobernuetan tratamendu hobea zela esatea egia ez, ez esatea da. Merezimenduen puntuazioak hori gain baino txikiagoa ziren, merezimenduen plaza batzuetan baino ez zen baloratuko, eta orain herritarrekin zerikusia duten plaza guztietan baloratu ahal izango da, kontseilari bakoitzaren irizpearen arabera. Egia da, osasun bidean, ere mumistoko plaza guztietan baloratzen zirela. Baina hemen berriro gogoratzen dut, 2009 urtearen aldean, non Nafarroko Kontseiluak ez zuen trabadi jarri horretarako, eta aurten, bai, eta ere mumiz euskaldunik kolatura 2017-2019 bitarteko aldian bakarri baloratu zen, auzitegiak maru hori baliogatzen duenean.
Hortaz, zer ematen dio dekretu honek euskarari?
Bueno, esan dudan bezala, dekretua epai judizialek sortutako egoera zuzentzen du, eta arauketa berri bat falta da. Eremu mistoa deiturikoan euskara ezen zenbatzen oposizio lehiaketa edo leku aldatze bakar batean ere, atzerriko hizkuntza puntuatzen ziren bitartean, ala nola ingelesa, frantsesa edo alemana, zu esan duzun bezala. Aurrera pausu bat da, egungo egoerarekiko, baina euskara Nafarroa osoan, lanpostu guztietan, balorada dira aldarrikatzen jarraitu behar dugu.
Ba, bigarren lehendakari ordea eta memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria, Ana Oio, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.